God morgen og rigtig god søndag derude, og et stort velkommen her til podcasten Fodbold EM, dine daglige 30-45 minutters landsholdsnørderi og hygge. Vores koncept er, at panelet hver dag udgøres af en kendt fodbolddansker og en dansk kendis, man umiddelbart ikke associerer med fodbold. Og i kendisrollen i dag har vi en af landets mest populære skuespillere. Det var ham, der myrdede Nanna Birk Larsen. Det er selvfølgelig Nikolaj Kopernikus. Jeg vil lige sige til jer, der ikke har set Forbrydelsen, så er det altså bare en rolle. Det er bare en serie. Og nu har jeg så spoilet hele den serie.
Det starter godt. Så ødelagt den
serie. Så ulegant kan man indlede det her program. I fodboldekspertstolen har vi en stemme, som i mange år var ensbetydende med fodbold derude. Han er kendt som Per Frimanns bedste ven. Det er selvfølgelig TV2's fodboldredaktør Carsten Wave. De her, velkommen til.
Tak.
Tak, tak.
En fast opvarmningsøvelse her i programmet, det er jo at spørge, om I har mødt hinanden før. Det er jo et Kirsten Gifteknive-program, det her.
Har vi det ikke, Carsten?
Ja, det måske, har vi ikke. Har du spillet golf?
Ja.
Ja, jeg tror, vi har lyst til stjernegolf.
Ja, ja, nogle gange faktisk måske.
Ja, tror jeg faktisk.
Vi har bare aldrig gået vi har ikke gået rundt den sammen, men vi har så været til festen sammen.
Eller ja, det, sådan, ikke? Okay.
Det er et fantastisk vidunderligt arrangement for KT.
Det er virkelig. Og det kommer snart igen.
Ja.
Skal vi samle nogle penge ind?
Slut august har jeg.
Er du inviteret?
Ja, jeg har også meldt mig til.
Okay, så sidder vi til bordet. Nej,
det gør vi ikke.
Hvor er det smukt. Ja, det er smukt. I skal ses igen, har I allerede aftalt. Hvad er jeres handicap i golf?
Jeg har handicap 20.
Det er også.
Nej, ja,
okay. Så fik vi sagt det ud i det. Men jeg har ikke spillet en runde i lang tid, faktisk.
Ja, vi har spillet masser af runder og tabt hver gang.
Nå, okay, det er et vanvittigt spil.
Ja. Det er det.
Jeg har begyndt så også til gengæld at spille lidt mere tennis, faktisk, som jo minder lidt om det i en eller anden forstand. Jeg kan ikke forklare, hvorfor, men det er lidt de samme.
Du går lidt efter bolden, eller det er det, du tænker
på? Nej, men det gør jeg også, men der har man lidt flere med. Nej, jeg tror, det er noget med det der vrid i kroppen, der er lidt det samme. Ikke? Ja. Men det er begge to fantastiske sportsgrene. Den ene tager bare 6 timer, den anden tager et par timer. Ikke?
Ja. Nikolaj, når der om 10 år skal lave sådan en film om EM 2021, hvilken rolle vil du så helst spille her?
Det er et godt spørgsmål. Der skal jeg vel egentlig bare spille en eller anden fodboldagent, en skummel fodboldagent, noget af den stil, ikke?
Eller hvad med helterollen, Simon Kjær? Kunne
det
ikke være noget?
Ved du hvad, det er faktisk en flot rolle, men den vil jeg slet ikke byde mig til. Altså, i det hele taget vil jeg sige, det landshold der lige nu, og det ved jeg godt, at jeg har sagt mange gange, men det, der ligesom skete her for ikke så længe siden, og den måde, de har taklet det på, og også i særdeleshed Simon Kjær, ikke, som er tæt ven. Jeg synes faktisk, man glemmer lidt at fokusere på, hvor helt vildt fantastisk det er. Ikke? Fordi vi sidder som helt ukendte mennesker ude i, og har ikke nogen præferencer til de mennesker, og de kender hinanden, de leger med hinanden, og de spiller, og de træningslejer osv. Så sidder vi hjemme i stuerne, og jeg må simpelthen trække mig væk. Det påvirkede mig helt vildt meget. Og så det pres, der i forvejen har ligget på dem, inden de skulle ind på, og spille sådan en åbningskamp. Jeg tror, jeg ved jo lidt, en lille smule om det i forhold til det pres, der kan være omkring at have en premiere på noget teater for eksempel, eller noget, hvor man skal performe. Jeg tror ikke, vi kan gøre os begreber om, hvor sindssygt hårdt det har været for dem. Ikke?
Ja.
Så jeg synes, de er nogle helte. Så hvis jeg kan få lov at spille en af dem, så er det fint.
Der er sket meget på 2 uger. Altså, vi sad i et indledningsprogram og brokkede os over, at de var lidt kedelige, de her landsholdsspillere. Vi ikke rigtig kendte dem, vi følte dem ikke rigtig. Ja. Det må man sige, vi gør her.
Jamen, det synes jeg altid sker til alle slutrunder. Så sker der altid det der med, når man så starter op og sådan nogle ting, så begynder de at profilere sig, og nogen stikker helt af, og det bliver ligesom deres slutrunde. Ikke? Der kan man da nævne mange, hvor Michael Laudrup i 85, hvor han var 20 år der, hvor han begynder at score en hel masse mål. Og, altså. Ja.
Hvad er dit forhold til fodbold?
Mit forhold til fodbold er, at jeg selv spillede i gamle dage. Der spillede jeg i 7 år, og så voksede jeg ikke så hurtigt som de andre, så jeg stoppede lidt, da vi kom ind og blev yndlingsspillere, fordi jeg blev simpelthen kanøflet. Sådan var det faktisk også med håndbold. Men jeg elsker at se fodbold, og jeg er meget hardcore FCK-fan. Det kan jeg lige så godt sige ud i. Så er der sikkert nogen, der. Men jeg kommer ind og ser FCK.
Der røg halvdelen af lytterne.
Ja, men hæng nu bare på, fordi. Men, og så har jeg haft sådan et lidt, hvad skal man sige, løst forhold til, hvad hedder sådan noget, hvem jeg egentlig holdt med på udenlandsplan. Ikke? Jeg har for eksempel altid holdt med de klubber,
der vandt.
Så, nej, men alt, jeg har altid holdt med de klubber, hvor Michael Laudrup han spillede, bortset fra Brøndby, så vil jeg så sige.
Jamen, prøv
så jeg har også været forbi i Japan.
Du var en stor Vissel-Kobe-fan, ja. Men altså, nu har jeg researchet lidt. Du er, er du ikke fra Glostrup?
Nej, der, jeg er født i Glostrup.
Født, okay, det er sådan, der. Men det er jo Brøndbyland.
Ja, det ved jeg godt, men, der er jeg bare født, ikke? Men,
okay.
Men der, hvor jeg spillede fodbold, det var først i mine helt små år. Det var i Humlebæk, og så bagefter i noget, der hedder Valkilde Høve, som er oppe i Årshavet. Som egentlig er ret kendt for håndbold, hvor det er der, Erik Veje Rasmussen kommer fra.
No.
Eller Veje-familien, ikke? Som jo er, kan man sige, håndboldens svar på en legende. Jo.
Ja, ja. Hvad med landsholdet? Hvad er dit forhold der?
Jamen, jeg hænger på så godt jeg kan. Der kommer jo nye navne til, og så jeg ser stort set alle de landskampe, der man kan komme til at se i fjernsynet, når de kommer. Og jeg vil sige, jeg tror måske, jeg havde mere sådan et tæt hjerteligt forhold til dem tidligere, men det svinger lidt op og ned. Nu føler jeg ret meget for dem i den her omgang her, fordi at, vi har været det her igennem, ikke? Og vi skal bare snuppe Rusland i morgen. Og så er der lige nogle andre ting, der skal falde på plads, og så er vi videre.
Ja, det skal de nok ordne for os, belgierne.
Det mener du?
Det satser vi i hvert fald stærkt på. Til sidst skal jeg lige høre, er der et landsholdsminde, der popper frem, hvis man beder om sådan et? Eller er det...
Ja,
jeg fornemmer, altså, at der er noget med Michael Laudrup.
Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk... Altså, en af de kampe, jeg så den desværre ikke live, men den 4-2-kamp mod Rusland. Bare også fordi, som sådan en, hvad skal man sige, storytelling, er det jo fantastisk, at vi skal møde Rusland i morgen, og i sådan lidt knald- eller faldkamp, ikke? Men den kamp var jo helt vanvittig.
Ja.
Den var jo fuldstændig vanvittig. Altså 4-2 er for øvrigt et ret vildt fodboldresultat, og det kan Carsten garanteret, ikke genkende til. Hvis en fodboldkamp ender 4-2, så er det som regel, fordi det har været en helt vanvittig god kamp. Ikke? Men der skete bare nogle ting med Preben Elkjær og Michael Laudrup i den kamp, som måden de spillede sammen på. Altså Elkjær var også helt fantastisk. Men... Ej, jeg vil sige, det er måske nok det bedste landsholdskampsminde, jeg har.
Ja, grundlovsdag 1985.
Åh, mm-hmm. Oh, det var grundlovsdag, det er rigtigt. Ja.
Nå, Carsten, nu sagde jeg, at Per Frimann, han er din bedste ven.
Det er han ikke.
Det er han ikke. Nej,
han er lige han sms'et. Er god. Han ringer til mig næsten hver dag under EM for at høre, om jeg savner ham. Det siger jeg bare nej til.
Nå, men, det, men mellem os tre, ja. Altså savner du ham lidt?
Nej.
Nej,
det gør du ikke. Nej, men Per, vi laver stadig noget bogværk sammen og sådan noget, ikke? Vi får rigeligt af hinanden. Ikke?
Okay.
Vi har rejst verdens høn i 25 år eller mere. Vi har faktisk lige haft sølvbryllup, da jeg blev skilt fra ham. Så du ved, på den måde, så nej, altså du ved, man tager en beslutning, og så er man videre, og så er man lige gode venner af den grund, han har sagt, ikke? Og vi er gode venner. Men han kan jo også være sindssygt irriterende, så det er meget rart lige at få en frem.
Du, alle, der har følt dig, ved, at du er fremmer.
Det er rigtigt.
Hvordan har det forhold det?
Jamen, de rykkede jo ned i 3. division her for et par uger siden, ja. Og det var jo lige før jeg satte mig ned og hylede over hjørnet, ikke? Fordi jeg synes, de fortjener bedre. Det er jo en fed klub, ikke? Og det er jo den eneste klub i Danmark, hvor man stadigvæk har et reklameskilt, hvor der står, vi savner KB, ikke? Nu sidder der en FCK. Og der, ja. Så nej, men altså, det er jo, når man får en klub ind. Jeg blev med lidt i klubben på min fødselsdag. Min far, som var inkarneret frem, og så bliver det hængende, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at jeg overrender dem, men jeg følger dem jo. Og det har irriteret mig grænseløst at se, hvordan de sådan i 94-20 minutter her, hvor de har ligget og skulle måske lå en periode til faktisk at kunne komme med i første division. Og så dummer de sig hele tiden, ikke? Og det er klassisk frem. De har sådan en tragisk historie, men det er jo også derfor, man holder af dem.
Yeah.
Mm. Og de har nogle vilde fans. Altså, det er jo, det kan jeg godt lide, ikke? Og de har en kultur, og det er en arbejderklub og sådan nogle ting. Ja. Det er også meget fedt.
Er du ude fra Valby? Ja?
Jeg bor på grænsen mellem Hvidovre og Valby. Jeg, når jeg går min daglige tur, så går jeg forbi frem hver dag. Ja. Så det er tæt på. Så det er en fed klub, og de skal nok komme. Nej, det er sgu ikke engang sikker på.
Den sætning har du hørt det selv 10 mange gange.
Nej, altså, de kommer på et eller andet tidspunkt inden for en 90-100 år, så kommer nej.
Jeg tror faktisk også på, at de kommer.
Jamen, det tror jeg, at København ville have rigtig godt af dem.
Ja.
Altså, som et modstykke til de fine inden for FCK, der så heller ikke har nogen penge nu, ville det være rigtig fedt at få frem op til at drille dem lidt. Men det tager lige på.
Men der er jo også, altså, når ens klub har modgang, så bliver kærligheden jo nogle gange bare endnu
stærkere. Det håber jeg også, der er tilfælde omkring det danske fodboldlandshold, de er jo heller ikke altid forkælet os vel, men vi kan jo stadig godt lide dem. Så på den måde synes jeg, altså det er vigtigt, at man er loyal over for, når Nicolaj siger, han godt kan lide FCK, det har jeg fuld respekt for.
Mm.
Fordi selvfølgelig har man nogen, man holder mere med end andre, og det er jo ligesom en del af fodboldens sjæl, at man, at man vælger ud, og så siger man, jeg er fan af dem her.
Mm.
Nu er der jo EM-feber i København, nærmest i en grad, som vi aldrig før har set. Der hænger jo Dannebrog ude af nærmest alle vinduer. Kan du savne at få lov at sidde og være ham, der guider befolkningen igennem en landskamp?
Altså, jeg skulle faktisk have lavet Danmarks kampe, ifølge den plan, der blev lavet frem til da vi ikke vidste, at det blev aflyst der for et års tid siden. Ikke? Og jeg vil sige, at jeg var spændt på at se, hvordan jeg egentlig havde det, da jeg så satte mig ind og så kampen ind i parken mod Finland, ikke? Og det rørte mig ikke en millimeter.
Nej.
Fordi du ved, jeg havde truffet en beslutning om, at nu skulle jeg være chef på TV2 for deres fodboldredaktion. Og så var det egentlig bare det. Jeg er pragmatiker, du ved, når jeg beslutter noget, så gør jeg det, og så tager vi den vej. Og jeg synes ikke, jeg på noget tidspunkt egentlig har tænkt, ej, hvor ville det være fedt. Jo, måske til Belgiens kamp, der sidder jeg ude blandt almindelige fans, hvor jeg, det nød jeg så meget, men hvor jeg godt kunne, altså fordi der skete så meget i den kamp, det var en fed kamp. Mm. Altså den med Eriksen ville jeg egentlig godt have været foruden, fordi at sidde kommentatormæssigt og skulle lave det der, det er noget af det sværeste.
Det
er helt vildt svært, fordi man skal både vise empati, men man skal jo også holde en professionel distance. Det nytter jo ikke noget, man sidder og turer, når man er på arbejde. Og det er jo det er virkelig en svær balance. Men jeg blev så virvlet ind i hele den der historie, fordi jeg så også lige pludselig skulle hele tiden på news derindefra og se, om jeg havde fri. Og det var meget specielt, men du ved, det var meget god træning for mig i forhold til at stå og være nøgter.
Ja. Mm. Har du nogensinde oplevet sådan en kommentatorrolle, hvor du lige pludselig går fra at kommentere fodboldkamp til at skulle kommentere noget, der er alvorligt?
Ikke på den måde, heldigvis. Ikke på den måde, heldigvis. Altså, men selvfølgelig har der været nogle... Altså, jeg kommenterede jo også EM 92, da Henrik Andersen, man ser de her forfærdelige billeder af hans knæ, hænger den gale vej nærmest. Ikke?
Jo.
Og det er klart, at det er jo grusomt, når du sidder midt i sådan noget der. Men igen, der skal man være i stand til at holde sådan balance i forhold til dem. Altså, men du skal heller ikke sige... Det er meget svært, det der med... Nu har jeg ikke hørt, hvad de lavede på min gamle arbejdsplads, eller på DR, for det er jo også min gamle arbejdsplads, jeg har været alle vejene. Men det er virkelig, virkelig, virkelig svært at finde ud af, hvad man skal sige, og måske skal man ikke sige ret meget.
Nej, det var min oplevelse faktisk lidt af, jeg tænkte, at der var måske noget, hvor man tænkte, at det havde været bedre, at der ikke blev sagt noget, ikke? Men det var godt, at de relativt hurtigt fik klippet væk, trods alt på den kanal, ikke?
Ja. Jeg kan huske, du kommenterede landskamp i starten af 90'erne, du har også kommenteret en masse siden da. Ja. Er der noget specielt ved at kommentere en landskamp frem for en klubkamp og en Champions League-kamp?
Altså især en landskamp med Danmark, vil jeg sige. Altså, fordi hvis det bare er en, jeg har jo også lavet slutrunde og sådan noget, hvor der var alle mulige andre hold, men en landskamp med Danmark, der ved man godt. Kunne jeg forestille mig, det er ligesom, hvis du har en premiere i dit fag, at der skal man bare pike den dag. Altså det er ligesom, når jeg har lavet en del Champions League-finale og sådan noget. Når du laver de der kampe, så ved du godt, at det er det, du bliver målt og vejet på. Mm. Altså, det er der, du skal lave noget, der er så tæt på det perfekte, det gør man så sjældent. Men det er altså virkelig der, hvor man er opsat på, at den her, den skal sidde lige i skabet. Jeg skal være skide underholdende, jeg skal være helt op på beatet, når der bliver scoret. Hvis der sker noget dramatisk, skal jeg være med der. Du skal hele tiden være faktisk 2 splitsekunder foran, hvad der sker.
Mm.
Og det er jo enormt fedt, når det så en gang imellem lykkes.
Ja, når du har fløjtet af, så
Ja, så er du er helt flad bagefter. Ja. Ikke? Det er man, men det er mere den der... Altså, det er jo det der... Det svarer vel til, når du improviserer, Nicolaj. Altså, det der med, at nogle gange kan man det, og nogle gange kan man det ikke. Nogle dage kommer det tingene rigtig ud af munden på en, andre dage gør det ikke. Og det er den der vilde fornemmelse af, at du er på live.
Jeg plejer faktisk at sammenligne en lille smule med golf, og for det tilskyld også tennis, med at det... Hvis der er en sportsgren, hvor du ikke kan bruge noget med at presse, altså hvis du står i golf og skal slå et golfslag og tænker, nu skal jeg virkelig slå langt, så kan du øst regne med, at du ikke rammer bolden. Så det handler lidt om, altså jeg bruger det faktisk meget i mit eget erhverv, at man ikke skal, altså man skal ligesom på en eller anden måde ikke være hverken foran eller bag det situationen, men være lige midt i det. Og det er det, som man skal sætte sig op til faktisk, ikke?
Det kræver en vis grad af koncentration i hvert fald.
Ja, og kræver også noget, som ikke rigtig kan forklares. Det er sådan en helt, fordi det er sådan en speciel form for tilstedeværelse, som man godt kan blive god til med årene.
Ja. Men jeg lavede som ganske ung, jeg var landskampe, hvor det var lige efter EM-holdet og alt det der, jeg røg på TV. Og der lavede jeg nogle landskampe, hvor du ved, der var måske 2 millioner seere.
Ja.
Og jeg synes, det var det fedeste.
Ja.
Altså, jeg vidste godt, der var mange, jeg synes, det var enormt fedt. Altså,
ja.
Og det tror jeg ikke, alle sådan, er i stand til at håndtere på den måde.
Nej.
Det er måske der, det virkelig bliver afgjort, om man kan det eller ikke kan det.
Ja, ja.
Om du har sceneskræk, så at sige. Ikke?
Jo, men det er også mange mennesker, der sidder og taler til.
Jo, men du ser dem jo heldigvis ikke.
Nej.
Så på den måde er det jo, der er det jo brilliant, at man kan gemme sig. Og så, men så, jeg kan love dig for, at du får at vide, hvis du laver noget, der er noget skram. Ikke?
Der er andre regler ved en landskamp i forhold til, hvor begejstret du må være?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg har altid givet en maks gas med i forhold til begejstring. Altså, der er også nogen, der siger, men så har du lov til at holde med Danmark. Jamen, jeg har sgu egentlig altid haft lov til at holde med dem, jeg holdt med. Altså, jeg holdt altid med dem, jeg synes, der spillede det fodbold, jeg kunne lide. Og så kunne de andre gå hjem og lægge sig. Ikke? Altså, men det er jo sådan, det er jo ikke altid, det bliver taget pænt imod, når man gør det på den måde, at man har en holdning til et eller andet super destruktivt hold, der banker Barcelona ved at spille pindsvin fodbold. Det har jeg sgu aldrig brugt mig om, det har jeg sagt. Ikke? Så på den måde er det jo... jeg synes jo, man har lov... jeg plejer at sige, jeg er jo ikke referent, jeg er kommentator, det vil sige, jeg har nogle holdninger, når jeg sidder og laver det samme, jeg laver nu på TV2. Mm. Altså, jeg går jo ikke bare på for at stå og lalle snakke.
Mm.
Hvis du skal pege på et landsholdsminde, måske det er kommentator eller landsholdsminde?
Hvis det er kommentator eller landsholdsminde, så vil jeg sige VM i 98, hvor jeg var privilegeret at kommentere kampene på DR. De spillede jo skide godt. Altså,
ja.
Bare ikke i de indledende kampe, men da det galt, så rullede vi os ud. Ikke?
Ja, Nigeria-kampen.
Brasiliens-kampen.
Oh, det var gode kampe.
Ja, det var fantastiske kampe. Ikke? Og det, men du ved, jeg vil også godt sige, som altså, en af mine bedste landsholdsoplevelser var at se den der Belgiens-kamp og fornemme den der stemning. Altså, jeg stod, Nikolaj, vi har lige fundet ud af, at vi nærmest sad sammen.
Ja,
jeg havde bare fået en helt almindelig billet, og sådan en har jeg jo ikke haft i mange år, fordi jeg har haft VIP-treatment.
Ja.
Og lige pludselig så sidder jeg, eller står, fordi man sidder jo ikke ned der,
nej,
over i hjørnet, på ned og se inde i parken, helt over ved det ene hjørneflag, og man bliver vævlet ind i den der fede stemning, som de der fantastiske fanskaber, det synes jeg var helt vildt. Altså, jeg, så selvfølgelig hele chancen omkring Eriksens trøje, der bliver rullet ud, hele chancen omkring de efter 10 minutter der.
Og Belgien knælede der inden kampen.
Blev I rørte? I to?
Ja, det synes jeg. Altså, nu er jeg ikke typen, der står og hyler. Det gør jeg ikke. Jeg var lige ved det, da det sker med Eriksen, hvor jeg også sad inde i parken. Men altså, selvfølgelig bliver man da påvirket af, at der står 25.000 mennesker, man ved, der sidder alle mulige mennesker andre steder og sender Christian Eriksen en varm tanke.
Mm.
Det synes jeg, jeg kan se nu.
Ja, det skete faktisk herovre.
Ja, det var fint.
Ja, det var rigtig fint. Det var smukt. Og det var sådan et øjeblik, jeg ikke kommer til at glemme, selvom jeg ikke var på arbejde sådan i den traditionel forstand der.
Ja. Blev du, der var også You Never Walk Alone, inden du gik på banen.
Ja, den var helt kikset, må jeg sige.
Ja, men
den var kikset?
Nej, men jeg vil sige, at det, jeg synes det der efter 10 minutter, hvor bolden bliver smidt ud, og det var en fin situation.
Jamen, synes jeg ikke, for lige at vende, altså, nu tager jeg lige styring på det.
Ja,
program.
Ja.
Synes jeg ikke, det var kikset at spille You Never Walk Alone?
Jo, lidt, det synes jeg.
Det var bare fordi, der stod en disjockey over hjørnet og sagde, hvad gør vi her? Vi spiller You Never Walk Alone.
Ja.
Altså, jeg synes simpelthen ikke, det passede til...
Men det er også en virkelig, virkelig hårfin balance, for man skal passe på ikke at malke situationen, ja, fordi der er jo masser, hvad hedder sådan noget, der er jo masser af omstændigheder, som gør, at der er god mulighed for, at, at det har været forfærdeligt, at vi skal bearbejde det. Men det er lige en hårfin balance. Og jeg vil sige, måske har vi været der nu, tænker jeg lidt. Altså, kan man sige,
jeg tænker på vej hen, når vi spiller det i morgen. Jeg synes egentlig, det ville være okay, at man efter 10 minutter publikum lige klapper en gang igen. Så jamen, når kampen spiller videre.
Ja.
Ja,
det synes jeg også. Ja, måske har du ret nu, hvor jeg sidder og tænker over det, fordi altså, over på Anfield, der sætter de det jo på for at få nogle følelser og noget stemning frem, men der var jo så mange følelser.
Prøv at høre, You Never Walk Alone er jo ikke dansk.
Altså, nej, det er jo også, det er derovre, det hører til.
Ja.
Altså, ja.
Og jeg kunne også mærke det på dem, der var omkring mig, der, de ægte fans der. De stod sådan og glod på hinanden og sagde, hvad fanden er det her? Hvorfor skal vi høre den? Og folk kunne ikke teksten, og det så kører teksten på storskærmen, så det bliver sgu så akavet.
Ja. Mm. Nå, det her, vi skal videre i programmet.
Ja, det er godt.
Simon Kjær, han kan godt lide calzone. Og pasta med bøf med lige, jone.
Yes, igen vores venner fra Lidt til Lægterne, der har lavet de her skillere her. Vi skal til det EM-aktuelle, fordi det er jo lidt stillhed før Ruslandsstormen på mandag. På det daglige pressemøde i går, der havde DBU sendt Christian Nørgaard og Joachim Mæhle ud til pressen, og her udtrykte de begge deres store begejstring for at have fået besøg af Christian Eriksen i fredags. Og nu skulle vi have haft nogle klip her, det kunne ikke helt lade sig gøre, men Mæhle han siger, at altså bare det at kunne se Christian Eriksen, tale med ham og føle ham, det var vigtigt for ham. Altså i forhold til sidst, han havde set sin kammerat, der lå han på en livløs inde på græstæppet i parken. Kan du sætte dig ind i den her forløsning og den her helende effekt, det har at møde en?
Ja, det siger jo næsten sig selv, at jeg tror ikke, jeg er alene om, at jeg troede simpelthen reelt ikke, han overlevede. Altså, der var en stemning og en situation derinde, hvor jeg tænkte, jeg ved godt, han faldt på et sted, hvor han er tæt på alt, og der er læger og så videre, Og jeg tror, hvis man ligesom skal prøve at sætte sig ind i, hvordan de her mennesker, der kender ham tæt, ligesom har oplevet det der, så er det klart, at det siger næsten sig selv, at lige pludselig så er han der. Ikke? Og der er sådan en papirstynd linje mellem at være her og ikke være her. Og der, altså det må være meget, meget rørende og meget, meget bevægende. Og jeg tror, altså ikke fordi vi skal vende tilbage til, hvordan den her beslutning var taget, men jeg synes faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, på selve aften, så tænkte jeg bare, at de spiller den færdig. Og det ved jeg egentlig ikke helt, hvorfor jeg gjorde, men næste dag, så fortrød jeg sådan, at jeg havde haft den holdning. Fordi jeg havde ikke kunne gennemskue, hvad de var ude i. Og så synes jeg, Kasper Hjulmand sagde det meget fint. Han sagde det der med, at vi var i en situation, hvor det her skulle bare overstås. Man kunne ikke sende nogle spillere hjem på et hotelværelse, og så skulle de ikke kunne sove hele natten, og så skulle de møde næste dag og tage en bus ud og spille kl. 12. Det skal bare overstås. Men dybest set er det jo en skam, at de overhovedet skulle sættes i den situation. Ikke? Fordi jeg tror, at det chok, man får, det er meget større, end vi lige går rundt og tror, og man bliver helt lammet. Så det er klart, det må have været forløsende pludselig at se ham med tale og i live, og sådan set ved sine fulde fem på en eller anden måde. Og jeg synes, at det bliver vildt spændende at se, om han er i stand til faktisk at fortsætte sin professionelle karriere. Nu kan jeg så forstå, at der er nogle sådan helt juridiske ting omkring Italien, og hvad der er sket med hans hjerte.
Mm, ja.
Men det må have været et rørende øjeblik. Ja. Det må jeg sige. Ikke? Det. Og vi har jo lovet god i vente omkring, når Christian Eriksen også på et tidspunkt måske toner frem på skærmen eller offentligt, eller kommer ud og siger, hvordan det er. Altså.
Jeg tænker, i filmen om EM 2021, der er det en nøglescene, hvor Christian Eriksen han besøger dem på...
Ja, det er en nøglescene, og det er der ingen tvivl om, det er. At, så det bliver... Det er rigtig fint. På bundlinjen med de to streger under, der er det jo sådan her, det er rigtig skønt, at den mand, han er her endnu, og lever, altså fordi, let's face it, det troede jeg simpelthen ikke.
Nej. Vi snakkede lidt om det ude ved kaffeautomaten. Hvad har det gjort ved din slutrunde oplevelse, det her chok, vi fik? Altså, det har lagt en skygge henover.
Altså for mig vil jeg sige, nu lyder så dramatisk, men for mig stoppede det lidt faktisk der. Jeg har ikke engang rigtig fulgt med i de andre puljer. Jeg synes, jeg har været meget mere sådan kastet mig froden over de her slutrunder, når de har været her. Tidligere og sådan noget med at fulgt med i, hvad for nogle andre grupper, og hvem kan vi møde og sådan nogle ting. Jeg har ikke engang en idé om, jeg kan jo så læse mig til, at Spanien har det skidt, og Tyskland kom i gang i går og fortalte mig. Men for mig døde det lidt, og det er egentlig en absurditet, når vi har en slutrunde, der foregår i vores eget land, som man har gået og tænkt, det er jo ikke, altså, det skal vi lige huske på. Det, der sker lige nu her, det sker ikke igen før om måske, altså hvis det nogensinde sker, men det sker ikke igen før om 20-30 år. Altså, det er en stor ting, ikke?
Ja, ja.
Fordi vi er ikke rigtig et land, der har kapacitet til det, vel? Så, jeg vil sige, det er mærkeligt, men jeg har sådan en lidt død fornemmelse. Men lad os nu se, når vi nu vinder over Rusland i morgen, og vi kommer videre 7-13, ikke? Så kan det være, at der sker en opblomstring inde i min... kigger over på Carsten. Du har jo lovet mig, at de vinder, ikke, Carsten?
Jo, altså jeg tror, de vinder over Rusland. Det gør jeg oprigtigt. Men jeg synes også, der lige nu er en tendens til, at vi... Jeg møder mange mennesker, der siger, at det er jo nærmest bare en walkover, og nu skal vi spille mod russerne. Og sådan er det ikke. Altså, det er altså ikke noget dårligt hold, de er bedre end finnerne. Så på den måde, så skal vi også lige være realistiske her. Ikke? Men vi har en hjemmebanefordel, og vi ved, at russiske hold, de måske er bedre på hjemmebane end på udebane.
Ja. Har det gjort noget ved din slutrunde, Carsten? Nu, ja, det kan det jo næsten.
Ja,
jeg skal jo stå
og kloge mig i news og alle mulige andre steder lige nu. Så på den måde følger jeg selvfølgelig med og ser så mange kampe som overhovedet muligt. Men jeg kan godt følge dig, Nicolaj, i forhold til det der med, at der er et eller andet, der er nogle procenter alligevel, som er forduftet med det, der skete der forrige lørdag aften inde i parken. Fordi det gjorde så stort et indtryk også på mig, da man bare kigger sig omkring ind i parken og tænker, hold da kæft, det er alvorligt det her, ikke?
Mm.
og der blev fodbold jo, altså, og det er jo meget sundt i virkeligheden, at der blev fodbold lige pludselig noget sekundært, især når man arbejder og lever af det fodbold, som jeg gør. Så synes jeg egentlig, det var en meget god, meget god lille reminder om, at der er altså væsentlige ting i livet. Og det tror jeg, jeg synes også, det var på den måde, altså jeg har haft et par arrangementer, hvor jeg lige skulle snakke lidt til nogle fans, inden de skulle spille og sådan noget herop til. Jeg havde et før finlandskamp, jeg havde et før belgiskamp, og der var kæmpe forskel på, i går så en publikum, altså hvor deres tilgang, altså hvor de var pivstive der til finlandskampen, så var det noget andet til belgiskampen. Altså de var glade og glædede sig til kampen, men der var ligesom også lagt en dæmper på. Det var der altså. Så det tror jeg sådan kendetegner, hvordan det er ude i det virkelige samfund lige nu. Mm. At skulle vi ikke komme videre nu, så lever vi også med det. Mm. Fordi Christian Eriksen overlevede.
Ja, det.
Altså det er jo det, som... Som jeg synes, vi skal tage med her. Og det kan være, det hele ender lykkeligt. Vi lever jo i H.C. Andersens hjemland, ikke? Så det kan jo godt være.
Du har allerede skrevet det eventyr.
Ja, det kan jo godt være det eventyr. Ja, ja. Ikke? Det kan jo. Det jo godt være.
Men også fordi vi udadtil har vist hele verden, hvad Danmark er for en størrelse. Altså det format, vi har vist.
Ja, altså jeg får det sådan lidt kvalm, når folk siger, at jeg er stolt af at være dansker.
Gør
altså,
du det?
Ja, det synes jeg, fordi selvfølgelig er vi det. Det har jo ikke noget med Christian Eriksen at gøre.
Nej. Altså, det har jo alle andre lande ville have reageret på samme måde, tror jeg.
Det tror jeg også. Der skal vi ikke gøre det til noget helt specielt, fordi alle vil føle, på, som vi gør det her, heldigvis, fordi det viser sig, at vi også, selvom der er krige og alle mulige andre ulykker i verden, så har vi empati alle sammen. Så på den måde synes jeg, men det der med at være stolt af at være dansker, bare fordi at vi står sammen om det her, det bliver sgu for meget.
Men tænk ind i parken, spillerne der danner ring om redningsprocessen.
Jo, men det vil de også gøre, det vil de også gøre, hvis de var i Italien, eller altså, det, selvfølgelig vil man det.
Ja, det er det, jeg tror også.
Altså, det vil du sgu da også gøre, hvis en af dine venner faldt om nede på gaden, og der lige pludselig stemte en masse mennesker sammen, bare fordi de var nysgerrige, så vil du bede dem om at gå væk og skærme dem af. Altså, det er jo helt almindelig humanisme. Altså.
Men en mekanisme, som man oplever, der sker med det her, ikke? Det er, og det tror jeg, alle lande gør, men der er sådan en symbolværdi i det her, som hvis man virkelig tager den store klinge på og stryger musik osv., så er det jo en samler. Det er jo der er både sådan en nationalfølelse på den gode måde, nationalfølelse, men det er også en samler i forhold til sådan, synes jeg, hvordan de andre lande. Altså, jeg har aldrig set så mange fodboldspillere kramme hinanden, som kender hinanden på kryds og tværs, og ligesom er med på, at... fordi vi kan ikke få nok af at have sammenhold her i verden. Der er jo rigeligt med situationer, hvor vi er imod hinanden med alle mulige, på alle mulige planer. Ikke? Så på den måde synes jeg, alle de slutrunder, jeg ligesom også kender til, der er en eller anden følelse af, at vi er gode ved hinanden, og vi holder sammen. Også når man er inde i parken der, her for den dag mod Belgien.
Ja, Lukaku var jo fantastisk at se. Ja. Altså, du ved, det var jo et rørende øjeblik for mig. At du ved, han går ikke bare hen og giver high five eller et eller andet. Han går sgu hen og giver et ordentligt kram.
Ja.
Et kæmpe kram, det kan den mand kun gøre. Den mand kan kun give kæmpe kram. Ikke? Men altså, det synes jeg var...
Jamen, det
altså, for mig var det et smukt øjeblik. Da han står dernede, både med Kasper Schmeichel, og han står med...
Kasper Hjulmand også i lang
stykke tid. Hjulmand også i lang stykke tid, og siger noget til dem. Og det er ikke bare tom snak der.
Nej.
Og du ved, jeg synes også, den der kollegialitet, som jeg har fornemmet, der er... spillerne indbyrdes på baggrund af det, der er sket med Christian Eriksen. Det synes jeg, det er fint. Det er smukt. Mm. Men vi skal bare ikke tro, at vi er bedre end alle de andre, bare fordi vi reagerer sådan her. Fordi jeg håber, at alle kan se, at selvfølgelig vil vi alle sammen reagere sådan her, hvis der sker noget så tæt på en, som det gjorde der.
Præcis. Og men det er lidt den samme følelse, men også, at det er jo også det, nogle gange i gåseøjen laver jeg så her i radioen eller på podcast, men som OL også har, det der med, at alle lande er præsenteret, eller de lande, der er repræsenteret, og de, hvad kan man sige, vi er her for sporten og for det professionelle, men vi er, og der sker en sammenholdsfølelse af, at vi kan egentlig godt på kryds og tværs af landegrænser.
Og i virkeligheden er det sådan lidt old school, det der lige pludselig er sket her, ikke? Fordi det er jo så langt væk fra, hvordan sporten ellers har flyttet sig. At det bliver sådan lidt kynisk at vinde for enhver pris, og vi sparker hinanden ned og alt det der.
Ja.
Og så ser vi alligevel, at der også er en blød side af de der fodboldspillere.
Det er vel det, at fodbolden har brug for efter en sæson med Super League, hvor nogle forbrydere prøvede at ødelægge europæisk fodbold. Der har jo været VAR, der har splittet alle.
Nej, der er vi ikke enige. Jeg elsker VAR, den sidste halvdel.
Der røg selv FCK'erne.
Jeg kan godt lide VAR, jeg synes det. Det er et dejligt spændingsmoment, der bliver kastet ind i.
Nå, om halvanden døgn, så står vi altså i parken til den afgørende gruppekamp mod Rusland. En sejr sender os med en vis sandsynlighed videre som toer, mens russerne er videre med en uafgjort. Carsten, hvad bliver det her for en kamp? Fordi det bliver jo ikke ligesom Belgien.
Nej, det bliver jo mere en kamp som den, vi spiller mod Finland. Fordi de kommer til at parkere den russiske bus der, og så vil de bare forsvare det, de har forsvaret. Det er jo helt forståeligt, de gør det. Så det bliver en helt anden kamp, altså... det er jo svært at gå op og angribe. Ja, det kan man godt gå op og angribe nogen helt op på banen og alt muligt, men hvis de bare står der, så er det ikke sikkert, at du kommer ret meget videre. Så det kræver, det vil blive en kamp, der kræver noget af det, som jeg også synes, vi viste, vi havde mod begge, noget kreativitet, noget individuel kvalitet, nogen, der lige pludselig kan gøre et eller andet på egen hånd, som bryder de der kæder, som russerne kommer til at stille. Så det er... Altså, det er en anden kamp, men det bliver meget... Altså, nu startede vi med at snakke om min gode uven, Per Frimann. Altså, det vil være en kamp, han elsker, fordi du ved, der er mange taktiske aspekter i den, vil han sige, ikke? Og det er der jo også. Og jeg er meget, meget... Altså, jeg synes jo, ja, det fede ved Kasper Hjulmand, noget af det fede ved ham er jo, at han er svær at forudse. Ja. Altså, normalt vil jeg som gammel fodboldkommentator kunne næsten gætte mig frem til en startopstilling. Det synes jeg nærmest er umuligt med under Kasper Hjulmand, fordi hans hjerne er så bare 10.000 gange bedre udviklet end min til at se fodboldting. Og han har et eller andet i hjermet, det er helt sikkert.
Var du med ude ved det der, ved danske sportsjournalister ude ved DBU?
Nej.
Jeg har siddet og underholdt, og nu slukker de sidste to lyttere nok for podcast.
Der er en tilbage, jeg ved, der er en tilbage.
Jeg har underholdt med, at jeg har været ude og få et taktisk oplæg ude på DBU af Kasper Hjulmand, og altså det, han analyserede, hvordan de kommer til at angribe Belgien-kamp, og det var akkurat det.
Og planen det virkede. Og alt det der.
Ja. Det er højt pres, og når han scorede. Han har også en plan til Rusland, uden tvivl. Det bliver ikke bare, det bliver ikke tilfældigt, hvad der kommer til at ske.
Nej, du ved, altså nu så vi så ser man Mikkel Damsgaard, som gør det fantastisk. Det er jo dejligt at se nogle unge spillere, de bare går ind og er fuldstændig uimponeret over det, det de er midt i. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis det ikke er ham, der spiller. Han måske har noget andet. Det er jo hele tiden spændende at se, hvem spiller han med på den der 9'er-position og så videre, ikke? Så det bliver bare noget andet, den kamp der. Har I håndværker i huset?
Ja, det bliver nødt til at sige til folk. Der er ikke noget galt med jeres telefon eller radio. Vi har kæmpe vandskade herinde på BT, så vi har håndværk overalt.
Eller I har haft, ikke?
Ja, vi har haft, ja.
Også i den mest varme periode. Ja. Er det alligevel lykkedes at jer på en vandskade?
Sådan måtte det gå, ja. Og den mest travle periode. Nikolaj, er du lidt bekymret over for de her russer? Altså, hvor mange af spillerne kender du?
Ja, så godt som ingen.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg vil ikke kaste mig ud i at udtale nogle af navnene, så det er simpelthen det må jeg lade Karsten om. Det.
Nej, altså jeg kender dem heller ikke på den måde, altså, fordi det er jo et hold uden voldsomme stjerner. Men det er jo et hold, baseret meget på spillere, der spiller i den russiske liga. Så det er jo folk, der kender hinanden formentlig rigtig godt.
Ja.
Men jeg synes jo ikke, at sådan, det jeg har set, nu har jeg set halvanden kamp med dem. Jeg falder jo ikke på halen og er beundring over, hvor gode de er, for det synes jeg ikke, de er. Men de er stadigvæk et godt hold. Altså, vi skal ikke tage fejl af det. De er jo næsten altid med til slutrunderne også.
Og vi skal kunne slå dem, det vil jeg også sige. Og hvis man kigger på den danske truppe, der er altså rigtig, rigtig mange gode profiler, der spiller i rigtig mange store klubber. Så hvad hedder det? Det er en mulighed, vil jeg sige. Jeg tror, vi vinder over dem. Det tror jeg.
Du er optimist. Hvis jeg nu tager pessimist-hatten på...
Ja.
Vi brændte simpelthen banen af mod Belgien. Vi smed alle følelser og al energi i den kamp. Kan der komme sådan et, hvad hedder sådan noget, et antiklimaks? Kan vi risikere, at nøjagtigt den her kamp, den bliver svær?
Det kan der sikkert. Det skal jeg kunne sige. Det, sådan vil det jo altid være. Men jeg tror, det som jeg tror, man skal håbe på, det er, at de kan føle sig, at de kan spille lidt frit. Altså, fordi de på en måde har den danske trup vundet. Uanset hvad der er, om de så har tabt 18-0, så har de vundet, fordi Christian Eriksen, han er blandt dem stadigvæk. Og det ved jeg godt, lyder helt vildt klichéfyldt, men det er jo ikke desto mindre det, som gør sig gældende. Så man kan sige, vi har en mulighed for at gå ud og spille lidt frit, og det var det, der skete i Belgiens kampen i første halvleg. De spillede simpelthen så overdrevet godt. Og apropos det der med, jeg ved ikke nok om fodbold til at kunne udtale mig om det her, men nu kaster jeg mig alligevel ud.
Kom,
der
er
alligevel kun to
lytter. Kan ikke lige låne vandet, mens
der er alligevel kun to lytter tilbage. Men hvad hedder det? Det der med at lige at bryde de kæder der med nogen, der kan ligesom have mod til at gå udenom, så, fordi ellers så kan det blive en hård opgave, ikke? Så kunne man forestille sig, det ved jeg har sådan en idé om, han sætter Cornelius ind fra starten.
Ja, det vil ellers gå også mig, eller Jonas Vind, eller noget den stil.
En, der er lidt stor,
kan fylde
lidt og skabe noget forvirring, fordi han trækker alligevel halvanden til to mand dernede, ikke?
Jo.
Og jeg synes faktisk, at hver gang han er kommet ind de sidste par kampe her, så synes jeg, der er sker noget. Ikke?
Så. Ja, jeg er enig.
Du tror også, at vi går efter lidt mere fysik i angrebet?
Ja, altså det tror jeg. Jeg tror, vi kommer til at selvfølgelig holde bredden i spillet. Det er klart, når de står parkeret dernede. Jeg tror, vi kommer til at se igen. Altså, der synes jeg, vi Vi har jo sindssygt gode offensive wingbacks på det danske hold. De kommer til at spille en væsentlig rolle her også. Mm. Jeg er jo helt vild med Mæle. Altså, jeg synes, han er fantastisk, fordi jeg kan huske, at han dukker op sådan i den danske liga, hvor man tænker, det er jo ikke noget særligt det der. Og så har han bare, du ved, taget nogle step, hvor man tænker, han bliver bedre og bedre. Vi fik nogle bulletiner faktisk fra min uven Per Frimand, fordi han har meget med Belgien at gøre. Og han gjorde det skide godt, da han var nede i Belgien. Og han er bare sådan en, du ved, du kan putte ham hele tiden ind på en højere hylde, og så falder han altså ikke ned. Det gør han ikke.
Han
det synes jeg er ret
imponerende. Han tilpassede sig bare.
Ja, du ved, jeg synes også, det der kendetegner, nu skal vi også tænke på, altså hvis vi skal have noget at parkere optimismen i, eller ikke parkere, men hold liv i optimismen, så er det jo også. Indtil det her EM havde vi nærmest ikke tabt en kamp. Altså, vi har tabt til Belgien et par gange, men herregud, ikke? Det kan man godt tillade sig. Og så tager vi to træk. Hvor sandsynligt er det, at vi tager tre træk med det hold her? Fordi vi har jo været, det er jo vinderhold, det her, vi har. Mm. Det er jo spillere, som også er faldet godt ind i den måde, som han gerne vil spille på. Det er et hold, hvor vi har været i stand, og Hjulmand og Kumpen har været i stand til at integrere en masse unge spillere, som bare, så er de i gang med at pumpe, du igen kan høre. Men hvor de bare, du ved, de falder på en eller anden måde naturligt ind. Mm. Jeg synes, vi har meget mere bredt i den truppe, end vi har haft i mange, mange, mange år. Og det vil sige, hvis der er nogen, der er lidt flade på konvolutterne, efter de har spillet den hårde kamp mod Belgien, der er kun 4 dage mellem kampene, så har jeg nogle friske. Mm. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, du ved, det er jeg 100% sikker på. Altså, du ved, jeg har fuld tillid til, at han kan blande kortene, så vi også har nogle æsser på hånden. What can make me feel this way?
Smiker, 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 talking about smiker, smiker. Vi skal til EM-dilemmaet, og vi har været inde på det allerede. Vi har et rigtig godt landshold. Spiller for spiller er det måske det bedste siden 80'erne, og vi storcharmerede hele fodbold-Europa med præstationen mod Belgien. Alligevel står vi med 0 point efter 2 kampe. Sverige derimod, de har spillet kynisk, destruktivt, langgaber fodbold og står som med 4 point. Dagens dilemma hedder: hvad vil du helst, spille som Danmark og ryge ud i gruppespillet, eller vil du spille som Sverige og komme videre til 8-delsfinalen? Nikolaj.
Du får lov at starte, Nikolaj.
du er jo en kunstnerisk sjæl. Er der ikke noget, betyder æstetik, ikke?
Jo, men altså, lad os nu bare blive enige om en ting, at det gælder vel om at komme videre, ikke? Altså, så gælder alle knep jo. Jeg kan huske Norge på et tidspunkt, der var også en eller anden slutrund, hvor de spillede som... Altså, hvor de havde fået, de scorede et halvt mål.
Ja, da de var med for 50 år siden.
Men ikke desto mindre, så vil jeg sige, det må jo være sådan, at hvis man tager den spraglede hat på og siger, nu skal vi have noget festligt og fornøjeligt, og så hellere tage en chance osv., og ikke komme videre, så er det seværdigt, og det er spændende, men når dagen er omme, så er det måske sjovest at komme videre. Ikke? Så ikke fordi jeg kan lide deres måde at spille på, men de er videre. Og det er vi ikke endnu.
Jeg tror ikke, der var så mange danskere, der var kede af, at vi kom videre i 92, hvor vi ikke ligefrem spillede sprudende hele vejen.
Nej. Det er det, jeg er inde på. Det kan jo komme også, ikke?
Men jeg vil også sige, altså, det er jo også lidt fedt, når man har noget stil, ikke?
Jo.
Altså, du ved. Men jeg tror, jeg kender svenskere, de kan jo ikke få armene ned lige nu. Altså, og det kan jeg godt forstå, fordi der kigger man måske ikke så meget på det der, når det er ens eget hold, som fedter den lidt igennem, ikke? Altså, vi skal bare videre.
Men du har også siddet og kommenteret nogle slutrunder, hvor Danmark har hudlet sig igennem det her gruppespillere og spillet kynisk og gået efter en uafgjort
måde. Ja, det er sgu ikke sexy. Altså, det er det ikke, og det er ikke noget, der vinder hjerter. Altså, det, der jo også gør, at det her hold vinder hjerter, det er, at vi spiller på en god måde. Altså, vi vil gerne skabe kampene, vi tør være boldbesiddende, vi tør ikke bare være dem, der står og venter dernede, og så laver de andre en fejl, så er vi kynikerne. Så på den måde synes jeg, altså... Ja, jeg synes også, altså vi går jo og bryster os med, og det kan man nogle gange godt tage en diskussion om, altså at vi er sådan Nordeuropas brasilianer, altså, og det er vi jo nok ikke, men vi vil gerne være det i hvert fald. Mm. Og så skal man jo også nogle gange leve op til det. Det synes jeg, vi har gjort nu. Det synes jeg, vi har gjort over en længere periode, måske ikke så meget første eller mod Finland, men vi kan godt, og når man kan, så er man også lidt forpligtet til at underholde, synes jeg. Mm. Der er rugbrød, og så er der smørbrød, ikke? Altså,
Jo. Nu har vi godt nok nu har vi fået 0 point efter 2 første kampe, men kan man ikke sige, Danmarks spillestil, hvis man vil langt i en turnering, så er det jo den måde, og ikke den måde, på et eller andet tidspunkt løber heldet ud
for
Sverige.
Ikke, altså, var det ikke Tjekkiet, der vandt, eller var grækerne, der vandt EM i 6, ikke? Altså, det var sgu da ikke særligt, eller 4 var det vel, ikke? Det var ikke særligt 6, vel? Altså, det er da ikke noget, vi sådan tænker tilbage på med glødende hjerte, ved at sige, ej, hvor var det fedt at se grækerne dengang, for det var det jo ikke. Altså, men Så du kan jo vinde på mange måder. Ja. Men jeg synes jo alligevel, tendensen i moderne fodbold i de sidste år har jo været, at man gerne vil spille fodbold. Ja. At man gerne vil underholde. Altså, vi har jo set det i mange kampe i Champions League, den der fantastiske turnering, hvor de bare... Altså, det er sgu de fede hold, der når videre.
Det er noget med... Altså noget, hvis jeg skulle pege på én ting, som virkelig er forskellig fra gamle dage, og nu ved jeg godt, at der kunne være en hel masse eks-professionelle fodboldspillere, som skyder mig og siger, det er fandme tageligt sagt. Men det forsvæver mig, at tempoet er afsindig højt. Mm. Altså, at tempoet lige er skruet en ekstra bønne op. Og det er for eksempel, Leeds, den måde, de har angrebet tingene på, hvor han ligesom, de løber nærmest i pausen, for ligesom at starte ud, ikke med på koldstarter, men der er et sindssygt højt tempo med bolden, vil jeg mærke, ikke? Ja. Og det tror jeg ikke Sverige kan vinde på, altså fordi det er så måden, man kan knække dem på, kan jeg forestille mig.
Ja. Jo, altså det tekniske er jo voldsomt godt i dag. Altså banerne er blevet bedre, bolden er blevet bedre, det hele er blevet bedre, spillet er også blevet bedre. Og trænernes tilgang til det, altså det er jo også det, vi har en bunke af trænere nu, som virkelig elsker, altså de holder fodbold, og det vil de gerne udtrykke på banerne. Og det synes jeg, de gør. Og derfor håber jeg også, at det her EM bliver vundet af et af de hold, som kan levere på underholdningsskalaen. Fordi det er jo, hvis vi skal holde liv i den her sport, og det skal vi jo, så skal vi fandme også underholdes.
Altså, ja, det er det.
Fanden gider gå ind og se et teaterstykke, der er kedeligt.
Og det er ikke fordi, at vi skal vade i det, men altså de to mål, som Belgien lavede, ikke? Altså det er nærmest deres eneste to chancer, og det er jo kirurgi, altså i en eller anden forstand. Det er virkelig, virkelig flot.
Det var nemlig smukke mål.
Det var det.
Det tror jeg, alle er enige om, ikke? Altså det var det.
Jeg er lidt forvirret. Hvad er svaret på det her dilemma? Det er okay at være svært.
Det er okay at være forvirret, vil jeg sige.
Ja. Altså jeg vil sige, når dagen er om, så handler det om, hvem der har flest point og kommet videre. Okay. Men det er klart, underholdningsværdien, det er jo...
Du får ikke noget svar.
Nej.
Er det ikke det korte svar?
Hvor er det godt? Ja, godt, jeg har dig med, Karl.
For du ikke bare en sav, og du ikke bare en dør. Du er en fodboldkonisseur. Du er den dejligste bøjelsen i byen. Jeg sagde bøjle.
Yes, vi skal til vores sidste faste segment. Det er EM-temaet. Det er som regel den position, der løber med overskrifterne. Den position, der er afgørende. Det er dem, hvis navnet står på børnenes fodboldtrøje. Det er selvfølgelig angriberne, vi skal tale om. Carsten, du har arbejdet sammen med en del angriber i løbet af din, din tid som kommentator.
Ja.
Hvad er det for nogle typer? Er de også... hvordan er de uden for banen?
Angriber?
Ja.
De er sgu meget forskellige. De er meget forskellige. Det er søde og rare mennesker. De fleste mennesker i verden er jo søde og rare, når man møder dem. Og så kan der være nogle enkelte krukker. Og en af dem er jo Ronaldo, som jeg også har mødt. Han er jo en krukke, ikke? Men nu sad jeg i går og nød hans første mål der i kampen mod Tyskland. Altså, det er jo helt vildt at se en mand på 36, der sprinter 3/4 banehalvdel for at komme ned og lave et mål, og så laver han det.
Ja.
Der er ikke nogen, der kan følge med ham. Og du ved, jeg synes jo, han er for mig sådan eksemplet på en moderne angriber. Man kan sige, at der er nogen, der er bedre, mere underholdende Messi, og så nu spiller han ikke i Europa, så jeg går ud fra, at det skal handle om Europa der.
Ja.
Men når man ser en Ronaldo, som bare stadigvæk i en alder, jamen, han er jo sådan næsten på alder med os andre, han er, så er han totalt fedt modsat os andre, og så er han bare enormt fed til at gå op og shine, når han kan shine, og han tør godt de blæser, når han har lavet mål og smide trøjen og vise, han har en 12-pack, eller noget, der hedder det.
Ja, han har lidt
været dernede. Altså, jeg synes jo, ja, sådan en som ham synes jeg jo er vild, altså fordi han er så totalt egoistisk, ikke? Og så kan man så sige, nu har han ikke lavet en skid nu til hjem, men Benzema er jo også, han er jo sådan, også de to var jo gode sammen, og det var de måske netop, fordi Benzema, han var totalt ydmyg og gjorde Ronaldo meget bedre, ikke? Og Ronaldo var sgu ligeglad med at gøre Benzema bedre, bare han fik lov til at lave sine mål, men han er jo også en fantastisk spiller, der bare går ned i banen og arbejder og sådan nogle ting, ikke? Der er jo mange forskellige typer, men jeg synes, det der ene kendetegner er en rigtig god angriber, og det... Altså, det er, de må sgu godt være totalt egoistiske.
Ja.
Altså, vi kan jo skrue den tiden tilbage. Jeg har lovet at nævne Paul Melka, han vil altid gerne nævnes. Det har jeg ikke, men altså, han var jo også totalt egoist, men fandme en fin fyr. Ikke?
Ja, ja.
Altså, og han er faktisk ikke en egoist i dag, men han er en guttermand. Ikke? Så de der typer kunne jeg godt lide.
Er du også fascineret af angriber mentaliteten?
Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk, du peger på noget fuldstændig rigtigt omkring. De går op med at være lidt, nu kalder man det egoistisk, eller hvad fanden, hvad skal man sige, men de skal have en eller anden form for... de skal have en anden tændansats end andre, fordi de har ikke, altså, de har et lille frimærk at vende på, og de skal præstere, og der er utrolig meget spotlight på dem, ikke?
Mm.
Altså, jeg ville også have sagt Ronaldo i den her sammenhæng, at han er fandme, altså, han er ret vild. Altså.
Ja, jeg sad i går og så Polen, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Lewandowski har haft det svært ved at slå til, når han har spillet på landsholdet. Men jeg sidder og skriver den der bog, jeg plejer at lave sammen med Frimand, verdens 100 bedste. Der havde jeg så i går siddet og læst lidt op på Lewandowski. Og du ved, 80% af de mål, han har scoret i den her sæson, har satme scoret mange, de er scoret på enten første eller anden berøring.
Ja.
Så har man altså killerinstinkt at vinde ud.
Jamen, det er det, og det er det.
Altså, det er helt vildt. Ja. Altså, 80%, det er bare der en af, og i går, der er det bare én berøring, ikke? Ja. Altså, så er den der, ikke?
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, hvad hedder det, nu, jeg ved ikke, om jeg har talt alt for meget om Michael Laudrup, men det er, han, jeg synes, han er en af de allerstørste fodboldspillere, vi har haft nogensinde, faktisk. Men det er også en spilforståelse i en eller forstand. Men jeg kan huske en gang, Romario, han, hvad hedder det, han blev topscorer, da de spillede sammen, ikke? Og så skiftede han jo til Real Madrid, og hvad hedder det, Stoichkov blev spurgt, hvorfor spiller du så godt? Og så pegede han bare på hvem der støber kuglerne, ikke?
Ja.
Og det måske lige, hvad kan man sige, måske også lidt afgørende for, hvornår man bliver en god angriber, det er, at hvem er det, der ligesom lægger de der bolde til dem, ikke?
Ja.
Og så er det sjovt, at du lige nævner Preben Elkjær, fordi altså, han i gamle dage ville man kalde ham en gavflab, eller sådan,
ja.
Altså,
ja,
han er så flabet.
Ja.
Altså, og jeg tror, hold kæft, jeg gad ikke at have dækket ham op dernede i de der... han har lavet serifstjerner og alt muligt. Altså, alt det ondeste, der overhovedet kan være.
Jo, men også, du ved... Men samtidig, Preben både er og var jo sådan en, du ved, han skabte jo den fedeste atmosfære omkring sig.
Ja.
Også blandt medspillerne. Altså, ja, det kunne godt være, han kunne være pæn end jeres mange gange, men han var fandme også... Altså, du ved, når virkelig rumperimmen, den strammede, så tog han lige sagen her. Vi ser jo, vi kan alle sammen huske det mål, han skal jo score med Belgien, hvor han nærmest bare vildt score, det kan ja. Du se.
Ikke? Nå, men altså, han er ikke til at stoppe.
Nej, og du ved, jeg kan huske en gang, vi spillede en sommerkamp, hvor jeg heldigvis var på hold med Preben. Altså, du ved, hvor han bare, du ved, han var simpelthen så flabet. Altså, fordi han spillede over for nogen, der overhovedet ikke kunne spille fodbold, så pissede han på dem, ikke? Altså, du ved, og det synes jeg, det er enormt charmerende.
Han er jo skide underholdt. Han underholdt inde i Whiplash'en for FCK her for ikke så lang tid siden, hvor han var inde og fortælle lidt.
Ja, fantastisk fortæller.
Hold kæft, han er fyldt med en sprængfyldt historie. Han kan godt hyre til et eller andet.
Han er en dejlig dreng.
Nå, jeg har givet jer lektier for. Har I lavet jeres lektier?
Nej.
Nej, det har jeg sikkert ikke.
Hvad vil du vide?
Top 3 over jer sådan yndlingsangriber, sådan i, man kan sige, europæiske angriber.
Jamen, det kan du godt få, fordi altså, jeg synes stadigvæk, Ronaldo, han har spillet, han er nummer 1 hos mig. Fordi,
det er
mig, femte gang, han spiller i EM-slutrunden, tror jeg. Han har vundet med dem, han scorer hver gang, og alt det. Jeg tror, han har scoret 12-13 mål nu, han har scoret 3 alene i den her turnering, det er ret vildt. Men så må jeg ikke glemme Platini tilbage i 84. Jeg tror, han laver en 11 mål, eller 9 mål i 5 kampe, eller sådan som selvfølgelig også er en af dem. Og så er der en Van Basten med ham i 88. Uden ham i 88 havde Holland jo ikke vundet det EM der. Så det er jo, altså, der er jo fede angriber alle vejen, ikke? Altså, det er der, og så er der også nogen, der kommer lige. Der er også altid en tendens til, at lige pludselig kommer nogen op til en slutrunde og tænker, hvad fanden var det? Og så hører du aldrig mere om dem igen. Altså, Stor Larsen var jo også topscorer, ikke?
Jo, han kommer jo herinde.
Men er også nødt til at, på en eller anden måde, selvom man ikke vil det eller ikke vil det. Zlatan er jo fandme, og del mig også en vild angriber, ikke?
Altså, og han har attituden også.
Han har attituden. Og den er måske over the top, vil nogen måske mene, ikke? Men han har scoret de mest mærkelige mål, hvor man
siger. Der er jo, altså, kan du huske Thomas Brolin fra Sverige? Ja. Han var da også han lignede mig, han var en lille tyk mand.
Ja.
Og det var sgu da, han var en sjov type også, ikke? Altså, du ved, sådan nogle... Der kommer nogle gange nogle skæve eksistenser, hvor man tænker, fedt. Altså, og det er jo typisk angriber, synes jeg.
Ja. Jeg kunne lide Jürgen Klinsmann. Han var sådan, første gang, det gik op for mig, at man kunne filme.
Ja.
Han var en skurk, men han var bare god til det.
Det er rigtigt, ja. Men det er egentlig, jeg synes, med efterhånden som årene har gået, så er der kommet lidt mere fokus på forsvarsspillerne også, og så videre. Ikke? Så for eksempel, hvis man tager sådan en som Simon Kjær, ikke? Ja. Altså, den måde, han havde fået til opgave at holde Lukaku på Belgien, og kæft, han spillede godt, altså. Vi må virkelig ikke glemme hele det forsvarsapparat, der er dernede, fordi det er altafgørende for, hvordan...
Jeg kunne godt tænke mig at se de to ind mod Lukaku og Kjær imod hinanden i wrestling.
Ja.
Det kunne faktisk være spændende.
Og han har nok lidt flere tatoveringer, Kjær, end...
Jamen, lad os se, om vi ikke kan få sat det op.
Det kan jeg godt se for mig, at det er sindssygt en kamp.
Herinde i et rum, der er ved at blive bygget nu, hvor der er vandskade.
Ja. For du
ikke bare en sav. Har vi lige haft den der? Ja. Vi stopper den allerede der. Vi skal...
Det var, når der ikke er nogen selv.
Nej, det er det. Nå, vi skal til allersidst lige have svaret på et meget vigtigt spørgsmål. Klarer vi den? Klarer vi os forbi russerne? Og gør belgierne jobbet for os mod Finland, og kommer vi i den 8. delsfinale mod sandsynligvis Wales?
Altså, hvis man skal se sådan helt nøgtern på det, så er der større chance for, at vi klarer den, end vi ikke klarer den. Men det er ikke nogen nem opgave. Altså, det er ikke nogen nem opgave at vinde en fodboldkamp i en slutrunde. Sådan er det. Og alt kan ske, ligesom, ikke? Men må ikke vi, som jeg synes, Carsten havde en meget interessant pointe. Er vi et hold, der taber 3 gange i træk? Nej, det gør vi ikke. Vi vinder. Og det kan også faktisk være, at vi vinder en ret stor sejr. Sådan en komfortabel 3-1-sejr, ikke? Men så skal der lige passe, at Finland spiller uafgjort mod Belgien eller et eller andet.
Nej, det sker ikke.
Nå, men når man ved aldrig.
Så får du en sauna af mig, det kan jeg godt sige.
Og en Axel Seltoo
med mig. Og hvad hedder det, en norsk stort bad, eller hvad hedder det?
Ja, så får du min næste fodboldbog med frimand.
Okay, nej, jeg hedder en sauna. Bor og fanger.
Nu håber du på en uafgjort, kan jeg være. Hvad siger du, Carsten? Jeg har brug for et godt svar.
Jeg kan lave det kort og kontant, selvfølgelig gør vi det.
Det er stærkt. Nicolai Kopernikus, Carsten Vave, tusind tak, fordi vi vil tilbringe starten af jeres søndag her med mig i studiet. Det har været en fornøjelse. Og tak, fordi I lyttede med derude. Må I alle få en fremragende søndag. Undtagen dig, Hans van Breukelen, hvis du lytter med. Du må gerne få en dårlig søndag. Kom så, Danmark!